Pri mikrofone vítam sestru Janu Pavlu Tótovú z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá tento rok slaví jubileum 25 rokov od svojich prvých sľubov reholných.
Ďakujem.
Odkiaľ pochádzate zo Slovenska?
Pochádzam z Luhovca.
Kde momentálne pôsobíte?
Momentálne vyše roka pôsobím v Ríme, keďže som bola zvolená do generálnej rady našej kongregácie, ktorá vlastne má svoje sídlo v Ríme.
Vy ste pôsobili aj v Ghane dosť dlhé obdobie. Áno. Koľko rokov?
V Ghane som pôsobila 15 rokov. Vlastne do Ghany som dostala misijné určenie pri Večných sľuboch a po Večných sľuboch som odišla do Ghany. Čo je také zaujímavé, že pri Večných sľuboch to bola vlastne sestra Veronika Terézia Rácková, ktorá tieto sľuby odoberala. A ona vlastne prišla čerstvo z Ghany a ja som vlastne odchádzala do Ghany. Tak to bolo také pekné, že sa vedela podeliť s mnohými skúsenosťami alebo také rady mi tam dávala do života, ako si poradiť v tom novom mieste alebo v misii.
Pripomeňme, že sestra Veronika Rácková zahynula v Južnom Sudáne v roku 2016. No a za toto obdobie 25 rokov vášho reholného života, kde všade ste pôsobili, aké sú také tie zaujímavé miesta, kde ste bola poslaná a na čo si tak najradšej spomínate, na čo nezabudnete?
Vlastne to výročie od prvých sľubov. Tie prvými sľubami sa začína formácia, ktorá je zvyčajne 6 až 9 rokov a potom sa skladajú večné sľuby. A počas tých 6 až 9 rokov, ktoré sa volajú juniorát, tak som prechádzala rôznymi miestami. Väčšinou sú to miesta, ktoré trvajú tak kratšie alebo na kratšie obdobie. Napríklad som pracovala v nemocnici, keďže som zdravotná sestra v Nitre, alebo som bola 2 roky v Rumunsku. No a potom k tým väčším sľubom som dostala to misijné určenie do Ghany. Čo bolo také zaujímavé, že keď som prišla do Ghany, tak som očakávala, že budem pracovať ako zdravotná sestra. Ale povedali mi, že moju školu tam neuznajú, takže som musela študovať ešte raz 3 roky zdravotníctvo. A bol to taký moment, že som rozmýšľala, či zbaliť kufre, alebo či to má význam. Takže som musela študovať ešte raz, ale myslím, že to bolo také naozaj pekné obdobie, lebo som mala 150 spolužiakov a bola to asi najlepšia inkulturácia, lebo s mladými ľuďmi, proste tí mladí ľudia ma predstavili do tej kultúry, voviedli, mladí ľudia sú úprimní a bolo to veľmi pekné obdobie. A potom som vlastne po škole odišla na sever Ghany, to je taká menej rozvinutá časť Ghany, a tam som pracovala v klinike. A klinika znamená, že tam nie je doktor, len zdravotné sestry. A vlastne zdravotné sestry predpisujú lieky, alebo teda liečia také bežné ochorenia, čo v Ghane je napríklad malária, alebo tyfus, alebo nejaké také nekomplikované infekcie, či už dýchacích ciest, alebo také podobné. A počasie som sa stala vlastne zodpovednou za tú kliniku. A ďalšou takou peknou skúsenosťou bolo obdobie, kedy sme sa snažili tú kliniku povzniesť na úroveň nemocnice. Takže zohnali sme doktora, vybudovali sme alebo prerobili sme operačnú sálu. Väčšinou sme teda operovali alebo robili jednoduchšie zákroky ako cisársky rez alebo hernie. A to bolo tiež pekné obdobie, lebo ten proces toho, ako sme tú kliniku rozvíjali na tú úroveň nemocnice, tak to zahrňovalo vlastne kontakt s mnohými ľuďmi. A to sa mi veľmi páčilo, že či to boli ľudia z tej dediny, alebo to bol náčelník toho kmeňa, alebo to bol biskup, alebo bolo to také rôzne. A podarilo sa nám to nakoniec a dneska sa tam už teda operuje a tí ľudia nemusia cestovať do najbližšej nemocnice.
V akom období ste tam pôsobili v tej Ghane?
Do Ghany som odišla v roku 2004, a vrátila som 2019. Vrátila som sa kvôli tomu, že som bola zvolená za provinciálnu predstavenú slovenskej provincie. Takže som v januári 2019 prišla na Slovensko, kde som ako provinciálna predstavená pôsobila 3 roky. A vlastne v tom druhom volebnom období, kedy som bola znova zvolená, naša kongregácia mala generálnu kapitulu a ja som bola zvolená do generálnej rady. Takže momentálne pôsobím v Ríme a som súčasťou tejto generálnej rady.
Ešte tak v stručnosti pripomeňme charizmu vašu.
Tak už z názvu my sme misijná kongregácia a dôvodom založenia našej kongregácie je ísť do misií ad gentes, teda ako kedysi sa to hovorilo, zámorské misie. Samozrejme, dneska sa už pozeráme na misiu tiež trocha inač, ale vlastne hlavná charizma je ochota byť poslanou vlastne. Prednostne by sme mali ísť teda do miest, kde je tak menej tá oblasť rozvinutá.
A nebol to šok potom sa vrátiť po 15 rokoch z Afriky zase do nejakého rozvinutého sveta?
Bol to šok a tak ako som si musela v Gane zvykať alebo prejsť určitou inkulturáciou, tak asi na Slovensku to bolo tiež dosť silné. Môžem povedať, že v Gane na Slovensku aj cirkev žije troška inač a bolo dosť ťažké si zvyknúť na taký iný život tej cirkvi, že ako vôbec fungujeme v cirkvi, alebo v Gane je veľa mladých ľudí. Aj ten život vo farnosti je o moc živší. Menej štrukturovaní, laici sú o moc viac zapojení do vlastne života vo farnosti. A na Slovensku sme viacej takí štrukturovaní. Áno, bolo to na začiatku ťažšie, ako si zvyknúť na tieto veci.
A čo napríklad robia tí laici v Gane?
V prvom rade farnosť funguje tak, že vo farskej rade sú predstavitelia alebo zástupcovia každej organizácie alebo spoločenstva, ktoré existuje vo farnosti. Predsedom je vždycky kňaz, farár a kňazi sú teda súčasťou tejto rady a potom sú tam predstavitelia tých rôznych spoločenstiev. A potom vlastne farnosť môže mať veľa filiálok, kde vlastne ten kňaz nemôže ísť každú nedelu, takže každá z filiálok má katechetu, ktorý vlastne vedie nedelnú bohoslužbu. Či je to už bohoslužba slova, niektorí teda môžu aj rozdávať príjmanie, alebo potom ako sestry my sme chodili tiež, pripravovali sme bohoslužbu slova a priniesli sme sväté príjmanie do tých vlastne vzdialenejších dedín alebo osad. Takže v tomto sú tiež laici veľmi aktívni, aj tým, že vlastne oni pripravia tú bohoslužbu, že keď kňaz dojde, tak už sa len dohodnú, že teda čo je súčasťou programu, lebo bohoslužba alebo sveta omša nie je len takedy v Gane trvá 3 hodiny nedelná omša. Súčasťou omše je naozaj oslava mnoho vecí, že není to možno až tak obmedzené len na určitú štruktúru, ale naozaj, že keď niekto niečo oslavuje, tak je to súčasťou svätej omše. Ale tiež vlastne laici sú veľmi zorganizovaní, že Gana je taká rozvinutejšia krajina v Afrike a veľa tých organizácií alebo spoločenstiev má, naozaj sú také štrukturované, že majú určitú hierarchiu a poriadajú programy, ako pravidelne každý týždeň sa stretávajú a potom majú raz za mesiac alebo na Vianoce alebo teda počas adventu, počas pôstu majú diecézne stretnutia, takže sú veľmi aktívni. A tiež v Gane funguje cirkev, alebo je snaha fungovať na úrovni tých základných komunít. Takže vo farnosti sú vytvorené menšie spoločenstva, ktoré sa stretávajú raz za týždeň. Napríklad čítajú sväté písmo a delia sa teda tým, čo kto prežíva, alebo čo koho oslovuje. A výhodou týchto malých spoločenstiev je tiež, že keď napríklad niekto ochorie, alebo nepríde 2-3 týždne do kostola, že to spoločenstvo ukáže záujem. Ale v tom zmysle, že ide a pozrie sa, že či ten človek potrebuje niečo, či je v poriadku, či niečo prežíva. A vlastne tie menšie spoločenstva tak prinášajú viac toho života alebo takej súdržnosti, že človek sa cíti, že patrí do toho spoločenstva alebo teda do cirkvi, do farnosti.
Čiže na Slovensku sa môžeme od nich aj veľa naučiť.
Určite. Veď asi aj o tom sú tie misie. Nie je to nič nové, že dneska už vieme veľmi dobre, že misia nie je o tom, že ja idem tam učiť niečo, ale že je to skôr o tom, že o delení sa, alebo žiti spolu tú vieru, že není to, že jedna strana dáva, druhá prijíma, ale je to vzájomné obohacovanie alebo stretnutie sa.
V Ghane sa hovorí po anglicky, či aký jazyk?
Oficiálny jazyk je angličtina, ale je 58 lokálnych jazykov. Z toho čví je jeden taký jazyk, ktorý hovorí aspoň polovica Ghany a veľa aj z tých ostatných kmeňov troška rozumejú tento jazyk. No a potom tam, kde ja som bola, tam bol zase iný jazyk.
A väčšina obyvateľstva je veriacich kresťanov, katolíkov? Alebo?
Katolíci sú okolo 16%, moslimov bolo tiež 16%, ale kresťanov teraz si už nepamätám, ale je dosť veľké percento, ja neviem, či 50, 60, už si to fakt nepamätám, ale sú aj tradičné náboženstva, čiže tie prírodné náboženstva, tiež je dosť vysoké percento.
A vy vo vašej reholi máte novinku, ktorá sa týka Konga. Môžete prezradiť?
Áno, po vlastne generálnej kapitule jednou na tento rok máme takú tému nadšenie pre globálnu misiu. A v rámci tohto programu, akože toho nadšenia pre misiu, otvárame vlastne novú misiu v novej krajine, Kongskej demokratickej republike. A vlastne tento proces sme už začali, taký proces rozlišovania, lebo samozrejme, že tá nová misia sa neotvára len tak, že si niekto sadne a dostane dobrý nápad, ale je to proces určitého rozlišovania, zvažovania vlastne aj zdrojov, či máme dostatok personálu. Je to francúzsky hovoriaca krajina, alebo teda oficiálny jazyk je francúzština, čiže to tiež bolo treba zvažovať, lebo my máme len sestry v Togu a ostatné krajiny, kde sme v Afrike, sa hovorí anglicky alebo portugalsky. V Kongu je vlastne väčšina populácie mládež alebo mladí ľudia. Myslím, že viac ako 50% je dokonca pod 15 alebo 18 rokov. Takže je tam vlastne aj veľký potenciál pracovať s mládežou. A jednou z takých našich priorít je samozrejme práca so ženami, rozvoj alebo pomoc takého rozvoja ženám, hlavne v oblastiach, kde ešte nemajú takú možnosť alebo naozaj nie sú uznané ako rovnocenné.
Tak ešte raz všetko najlepšie k vášmu jubileu.
Ďakujem.
Želáme veľa Božieho požehnania na ďalšej ceste, vašim povolaním. A ďakujeme za rozhovor.
Ďakujem.